μετά από τις εορτές του 12ημέρου, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τις ομιλίες που κάνουμε γύρω από το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι η σημαία της Εκκλησίας μας. Είναι το σύμβολο της Ορθοδόξου πίστεώς μας, το οποίο έγραψαν θεοφόροι πατέρες, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Αθανάσιος, τον οποίο θα εορτάσουμε σε 2 ημέρες, και άλλοι Άγιοι, και μέσα σε αυτό το μικρό κείμενο, το βραχή ρήματι, υπάρχει η σύνεση του Αγίου Πνεύματος, όπως διακηρύττηκε ένα τροπάριο των Αγίων Πατέρων που ψάλλουμε. Γι' αυτό και ο χριστιανός, όπως είπαμε και άλλες φορές, πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να λέει το πιστεύω στην προσευχή του. Τουλάχιστον μία φορά. Και να το ξέρουμε όλοι μας από στήθους, να το λέμε απ' έξω. Μέχρι τώρα αξιωθήκαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές σας και τις πρεσβείες του Αγίου Παντελεήμονος να εξηγήσουμε όσο ήταν δυνατόν με τις φτωχές μας δυνάμεις, κυρίως με την βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, τα 4 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ως εκεί που λέει «και παθώντα και τα φέντα». Σήμερα θα προχωρήσουμε στο 5ο άρθρο. «Και αναστάντα τη 3η ημέρα κατά τας γραφάς». Μετά από την κάθοδο της ψυχής του Κυρίου μας στον Άδη και την κατάλυση του κράτους του θανάτου και του Άδου και τη σωτηρία που εξασφάλισε ως λυτρωτής του παντός στους απαιώνος εκεί καθεύδοντας, ο Χριστός ανασταίνεται ή ανίσταται καλύτερα. Είπαμε ότι με τον θάνατο του Κύριός μας, όπως όλοι οι άνθρωποι, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα και το μεν σώμα του Κυρίου ετέθη στον τάφο, η ψυχή μετέβη στον Άδη, όπως συνέβαινε με όλους τους νεκρούς μέχρι τότε. Τονίσαμε όμως, και πιστεύω να μην το ξεχάσατε, ότι η θεότητα του Χριστού εξακολούθησε να παραμένει ενωμένη τόσο με την ψυχή που πήγε στον Άδη, όσο και με το σώμα που έμεινε στον τάφο. Γι' αυτό και το σώμα που έμεινε στον τάφο δεν γνώρισε φθορά, δεν γνώρισε αποσύνθεση, δεν έλειωσε, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, όπως τα σώματα των άλλων νεκρών, αλλά έμεινε άφθαρτο στον τάφο, γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν ενωμένο με την θεότητα. Αλλά και η ψυχή που πήγε στον Άδη, και αυτή ήταν ενωμένη με την θεότητα, γι' αυτό και δεν μπόρεσε ο Άδης να κρατήσει την ψυχή. Ήταν η ψυχή του Κυρίου μας τεθεωμένη, ενωμένη με την θεότητα, και ο Άδης επικράνθη, δεχόμενος την ψυχή του Κυρίου, την θεϊκή του ψυχή. Μετά λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο το μεγάλο του κηρύγματος και της σωτηρίας των ψυχών που βρίσκονταν στον Άδη, μετά από 3 μέρες η ψυχή του Χριστού μας ξαναγυρίζει και πάλι στο σώμα του, από εκεί που βγήκε. Και όταν η ψυχή έρθει στο σώμα, η ψυχή εκείνη είναι που ζωοποιεί το σώμα. Αποέκτησε και πάλι ζωή το σώμα του, δηλαδή, όπως το λέμε, ο Χριστός ανέστη. Αναστήθηκε ο Κύριος. Και αφού αναστήθηκε, εξακολουθεί να μένει αναστημένος και θα μένει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία και θα εξακολουθεί και μετά την Δευτέρα Παρουσία να μένει όπως ήταν μετά την Ανάστασή του. Γιατί κατά τον Απόστολο Παύλο, Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Δηλαδή, ο Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον και ο θάνατος δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω του. Βεβαίως και άλλοι νεκροί, αδελφοί μου, αναστήθηκαν προ Χριστού και αναστήθηκαν και μετά από την έλευση του Κυρίου μας. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια τεράστια διαφορά. Όλοι οι νεκροί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, το παιδάκι που ανέστησε ο προφήτης Ηλίας, ο νεκρός που ανέστησε ο Ελισσαίος, ο προφήτης, αλλά και οι τρεις νεκροί που αναφέρονται που ανέστησε ο Χριστός μας, δηλαδή η κόρη του Ιαΐρου, ο υιός της χείρας την Ναΐν και ο Λάζαρος, ανεστήθησαν μεν, αλλά μετά από κάποια χρόνια ξαναπέθαναν και πέθαναν οριστικά πλέον. Πήγαν στον τάφο και έλειωσε το σώμα τους, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Λάζαρος μετά την Αναστασή του, όπως ξέρετε, έφυγε από την Παλαιστίνη και ήρθε κατά την παράδοση στην Κύπρο, την νήσο την Κύπρο, και εκεί χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Παύλο και Βαρνάβα ως επίσκοπος Κητίου, και εκεί ως επίσκοπος έζησε και απέθανε για δεύτερη φορά, βέβαια απέθανε, και ο τάφος του βρίσκεται εκεί που είναι σήμερα ο ναός του. Ο Χριστός όμως μετά την Ανάστασή του, όπως είπα, δεν γνώρισε άλλο θάνατο, είναι αναστημένος και ζει στους αιώνας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος από τους νεκρούς που αναστήθηκε. Όχι γιατί δεν αναστήθηκαν και άλλοι, αναστήθηκαν όπως είπαμε και άλλοι, αλλά ξαναπέθαναν. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα δώρον άδωρον. Αναστήθηκαν για λίγα χρόνια και μετά ξαναπέθαναν. Ο Χριστός μας όμως είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος που ουσιαστικά αναστήθηκε και είναι απαρχή και των κεκοιμημένων. Δηλαδή, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, όσοι βαπτίζονται στο Άγιο όνομά Του και γίνονται μέλη της Εκκλησίας, όσοι τρέφονται με τα Άγια Μυστήρια και ιδιαίτερο στην Θεία Κοινωνία, πλέον συσσωματώνονται με τον Χριστό, γίνονται ένα με τον Χριστό, παίρνουν τη ζωή του Χριστού μέσα τους, και αφού παίρνουν τη ζωή του Χριστού, η οποία είναι αθάνατη ζωή, ζουν και πλέον και αυτή την αθανασία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, βαπτίζεται και ζει συνειδητή χριστιανική ή μυστηριακή ζωή, νικά τον πνευματικό θάνατο. Θυμάστε ότι υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι. Είναι ο πνευματικός θάνατος και ο σωματικός θάνατος. Ο σωματικός είναι αυτός που γνωρίζουμε όλοι μας, που χωρίζεται το σώμα από τη ψυχή και πηγαίνει στον τάφο το σώμα. Ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Με την πίστη λοιπόν στον Χριστό και τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, από εκείνη τη στιγμή ήδη ο χριστιανός νικά τον πνευματικό θάνατο. Και το σωματικό βέβαια τον γευόμαστε και μετά την Ανάσταση του Χριστού, αλλά είναι μια προσωρινή κατάσταση ο σωματικός θάνατος. Δηλαδή η νέκρωση που κάποια μέρα όλοι μας θα δοκιμάσουμε, ο θάνατος που θα γευθούμε και θα πάμε στον τάφο, όπως και ένας νεκρός που κηδεύσαμε σήμερα, είναι μια προσωρινή κατάσταση. Δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση όπως ήταν προ Χριστού. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία δεν τα λέμε πια νεκροταφεία. Πώς τα λέμε? Κημητήρια. Τι σημαίνει κημητήριο? Είναι ο χώρος όπου κάποιοι κοιμούνται. Και όπως ένας που κοιμάται ξέρουμε ότι θα ξυπνήσει, δεν απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να κοιμάται, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση αυτός ο μικρός θάνατος που περνάει, που λέγεται ύπνος, σε λίγο θα ξυπνήσει. Έτσι και τα σώματα των ανθρώπων, τα σώματα όλων των πατέρων μας και όλων των ανθρώπων, κάποια μέρα θα αναστηθούν. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Όσπερ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Όπως δηλαδή όσοι κατάγονται από τον Αδάμ σαν φυσική απογονή του όλοι αποθνίσκουν, έτσι και όσοι κατάγονται από τον Χριστό πνευματικά, όσοι είναι πνευματικά παιδιά του Χριστού, πνευματική απόγονη του Χριστού που λέγεται και νέος Αδάμ, ο Χριστός, θα ζωοποιηθούν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα αναστηθούν, θα πάρουν μέσα τους την αιώνια ζωή. Και αυτή η Ανάσταση των νεκρών θα πραγματοποιηθεί κατά τη συντέλεια του κόσμου, τότε όπου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και η μέλουσα κρίση. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο που ακούγεται στην ακολουθία της κηδείας. «Μη θαυμάζετε τούτο», λέει ο Χριστός εκεί στους μαθητές του, «ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως». Δηλαδή, μη θαυμάζετε αυτά τα λόγια που σας είπα, γιατί θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία όλοι που βρίσκονται μέσα στα μνήματα, όλοι και κοιμημένοι, θα ακούσουν την φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού δηλαδή, και τότε θα αναστηθούν και θα οδηγηθούν όσοι έπραξαν τα αγαθά σε ανάσταση ζωής. Θα αναστηθούν για να ζήσουν την αιώνια ζωή. Οι δε τα φαύλα πράξαντες, όσοι έπραξαν τα φαύλα, τα αμαρτωλά, τα ανήθικα, τα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, θα αναστηθούν και αυτοί εις ανάσταση κρίσεως. Βλέπετε, και οι δύο θα αναστηθούν. Και οι δίκαιοι θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν εις ανάσταση ζωής, οι άλλοι εις ανάσταση κρίσεως, δηλαδή κατά κρίσεως και κατά δίκης. Έγινε λοιπόν ο Χριστός με την Ανάστασή Του απαρχή των κεκοιμημένων, και όπως αναστήθηκε εκείνος, θα αναστηθούν και οι νεκροί. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι με την Ανάσταση Του ο Κύριος νίκησε τον θάνατο, πρώτα στον εαυτό Του, και δεύτερον χαρίζει αυτή την αθανασία σε όλους που πιστεύουν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας Του και ζουν συνειδητά ενωμένοι στο σώμα Του που είναι η Εκκλησία. Η Ανάσταση ακόμα του Χριστού είναι απόδειξη, μεγίστη απόδειξη της θεότητός Του. Αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός, δεν θα αναστενόταν, θα έμενε νεκρός όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το κοσμοσωτήριο γεγονός, αδελφοί μου, της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αν ο Χριστός δεν αναστενόταν, αν θέλετε, η πίστη μας θα ήταν ένα τίποτα. Θα ήταν μία σκιά. Θα ήταν ένας καπνός, όπως έλεγε κάποιος. Ή κατά τον Απόστολο Παύλο καλύτερα, «Ή Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αν ο Χριστός, λέει, δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη μας είναι μάταια. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και ότι πιστεύουμε στο Χριστό και αγωνιζόμαστε να είμαστε εγκρατείς και αγωνιζόμαστε να εξασκούμε την αγάπη και την καλοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άσκοπα από τη στιγμή που το σώμα πεθαίνει, πάει στον τάφο και διαλύεται και εκμηδενίζεται. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ούτε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Συνεπώς, δεν έχει κανένα νόημα, όπως είπαμε, για τον άνθρωπο η πίστη στο Θεό και τις αλήθειες που επεκάλυψε. Δεν έχει κανένα νόημα ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός για να τηρήσει τις εντολές του Θεού και γενικά η εν Χριστώ ζωή, εφόσον ο αρχηγός μας και όλοι εμείς καταλήγουμε στον αιώνιο θάνατο και την απώλεια. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο, λέει πάλι ο Απόστολος στο περίφημο εκείνο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Και όσοι, λέει, απέθαναν, εκοιμήθησαν, χάθηκαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν και η μεγάλη αυτή αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού αποτελεί και το κεντρικό θέμα του κηρύγματος των Αποστόλων. Παρέδωκα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ημίν εν πρώτης ό και παρέλαβον. Σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος, πρώτα απ' όλα, κυρίως κατεξοχήν, εκείνο που παρέλαβα και εγώ. Ποιο είναι αυτό? Ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη. Ότι ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και ετάφη. Και ότι εγίγερται την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό ήταν το κέντρο του κηρύγματος. Όλα τα υπόλοιπα που δίδασκαν οι Απόστολοι. Τώρα, αν δεν ξέρουμε όλα τα θαύματα του Χριστού, αν δεν ξέρουμε όλες τις παραβολές του Χριστού, αν δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του Χριστού, δεν είναι και τόσο μεγάλο κακό και τόση μεγάλη απώλεια. Πρέπει βέβαια να τα γνωρίζουμε πολύ καλά οι χριστιανοί. Αλλά εκείνο που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, το βασικό, το α και το ω, είναι ότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο κήρυγμα που κήρυταν οι Απόστολοι και όλοι στη συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας. Εφόσον λοιπόν στην Ανάσταση του Κυρίου στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστεώς μας και η Εκκλησία, συνεπώς είναι το δόγμα εκείνο που πολεμήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο δόγμα και αλήθεια της πίστεως και αμφισβητήθηκε από την πρώτη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα. Όπως βλέπετε και σήμερα δεν πολεμείται η διδασκαλία του Χριστού τόσο πολύ. Πολλοί συμφωνούν και λένε ότι ο Χριστός είπε καλά πράγματα. Η διδασκαλία του Χριστού είναι αποδεκτή λίγο πολύ από τους ανθρώπους και από τους αντιχρίστους ακόμα. Εκείνο όμως που όλοι τους σκαλώνουν, που όλοι τους σκανδαλίζονται, είναι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εκεί το απορρίπτουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το πολεμήσουν, όπως και στα αθειστικά καθεστώτα πριν από κάποια χρόνια. Έτσι λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα θέλω να επαναλάβω αυτές τις δύο βασικές αλήθειες που ετονίσαμε τώρα τελευταία. Δύο πράγματα τονίσαμε στις τελευταίες μας ομιλίες: το πάθος του Κυρίου και σήμερα την Ανάσταση. Με το πάθος του Χριστός, με τη σταύρωσή Του, με τον θάνατό Του, με το αίμα που έχει πάνω στο σταυρό, με άλλα λόγια, απάλλαξε τον άνθρωπο από την ενοχή της αμαρτίας. Τον δικαίωσε τον άνθρωπο, τον αθώωσε θα λέγαμε σήμερα το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο. Και με την Ανάσταση κατήργησε το δεύτερο μεγάλο κακό που είναι συνέπεια της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο Σταυρός σχετίζεται με την αμαρτία και η Ανάσταση σχετίζεται με τον θάνατο. Με τον Σταυρό νίκησε την αμαρτία, με την Ανάστασή του νίκησε τον θάνατο. Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε τις θεωρίες αυτών που αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού και παράλληλα τα γεγονότα που πιστοποιούν ότι υγέρθη ο Κύριος όντως. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο τις θεωρίες και τις θέσεις των εχθρών της πίστεως, όσο και τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς για να μην κλονιζόμαστε στην πίστη εμείς οι ίδιοι και να βοηθήσουμε και να σώσουμε αν είναι δυνατόν τους πλανεμένους συνανθρώπους μας. Ας προσεγγίσουμε το θέμα της Αναστάσεως λοιπόν καταρχήν ιστορικά, όπως κάναμε και στην περίπτωση του θανάτου του Κυρίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τη Μεγάλη Παρασκευή στην 9η ώρα, δηλαδή στις 3 το απόγευμα, ο Κύριος μας παρέδωσε το Πνεύμα επί του Σταυρού. Εν συνεχεία αποκαθιλώνεται, περιτυλίγεται με τα λεγόμενα οθόνια. Στην κεφαλή τυλίγανε κάποιο άλλο ύφασμα που λεγότανε σουδάριο. Τα οθόνια για το σώμα, ολόσωμα μέχρι κάτω, και το σουδάριο ήτανε στην κεφαλή. Αυτά τα υφάσματα όμως, πριν τυλιχθούν επάνω στο σώμα, τα βουτούσανε μέσα σε κάδους που υπήρχαν αρωματικές ουσίες, οι οποίες είχαν και κολλητικές ιδιότητες. Η σμύρνα και η αλόη που αναφέρει εκεί το Ευαγγέλιο ήταν αυτές οι αρωματικές ουσίες, τις οποίες και ο Ευσχήμων Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο χρησιμοποίησαν για να βουτήξουν μέσα τα υφάσματα αυτά, τα οθόνια με τα οποία τύλιξαν το γυμνό σώμα του Κυρίου μας. Έτσι συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ενταφιάζουν. Έχετε δει το Λάζαρο στην εικόνα της Αναστάσεως του Λαζάρου πως ήταν τυλιγμένος. Έτσι ήταν τυλιγμένος ακριβώς και ο Χριστός. Στην είσοδο του τάφου τώρα, αφού τον έβαλαν μέσα στον τάφο, τοποθετείται λίθος βαρύς, ένας μεγάλος λίθος. Εκτός από αυτό, οι αρχιερείς φροντίζουν να σφραγιστεί αυτός ο λίθος. Το σφράγισμα ήταν κάποιες ταινίες που ήταν σημάδι ότι δεν το πείραξε κανείς, διότι για να ανοίξεις τον τάφο έπρεπε να κοπούν αυτές οι ταινίες και θα φαινόταν ότι παραβιάστηκε ο τάφος. Λοιπόν, βάζαν αυτές τις σφραγίδες οι αρχιερείς και κυρίως φρόντισαν για να φυλάγει το νεκρός για τρεις τουλάχιστον μέρες. Από φρουρά Ρωμαίων στρατιωτών, τη λεγόμενη κουστοδία, για να μην τον κλέψει κανείς τον νεκρό. Φυλάγουν μία νύχτα, την Παρασκευή. Φυλάγουν μία ολόκληρη μέρα το Σάββατο και άλλη μία νύχτα, το Σάββατο προς την Κυριακή. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος σεισμός κάποια στιγμή, υπολογίζουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς την Κυριακή. Ποια ώρα ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποια ώρα ο Χριστός βγήκε από τον τάφο. Ούτε τον είδε κανείς την ώρα που έβγαινε από τον τάφο και αναστενόταν. Γι' αυτό, όπως είπαμε και άλλοτε, η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται ο Χριστός να βγαίνει έξω από τον τάφο με μια σημαία δεν είναι ορθή και δεν είναι και ορθόδοξη. Την δεχόμαστε βέβαια και την προσκυνούμε ασφαλώς, αλλά να ξέρετε, η σωστή εικόνα για την Ανάσταση είναι η Ισάδου κάθετος. Αυτή χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Στη συνέχεια λοιπόν γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Έρχεται Άγγελος Κυρίου, αποκυλεί τον λίθο, τη μεγάλη αυτή πέτρα, οι σφραγίδες λύονται και οι στρατιώτες από το φόβο τους πέφτουν κάτω σαν νεκροί. Χάσανε τη λαλιά τους από τον φόβο τους. Μέσα στον τάφο βρίσκονται τα οθόνια και το σουδάριο ανέπαφα. Επαναλαμβάνω, ανέπαφα. Υπάρχουν τυλιγμένα κανονικά τα οθόνια, αλλά χωρίς το σώμα από μέσα. Και το σουδάριο επίσης και αυτό τυλιγμένο με μία τάξη σε μία άκρη και αυτό ανέπαφο. Εντετυλιγμένα εις ένα τόπον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλά το σώμα του Χριστού απουσιάζει, δεν είναι μέσα. Υπάρχει το περίβλημα και λείπει το περιεχόμενο. Έφυγε λοιπόν αφήνοντας ανέπαφα τα περιτυλίγματα. Τι απέγινε το σώμα? Κλάπηκε από τους μαθητές ενώ κοιμόταν η κουστοδία. Είναι η θεωρία η οποία κυκλοφόρησε μετά την Ανάσταση του Χριστού από τους Εβραίους και κυκλοφορούσε για πολλά χρόνια. Και ίσως και μέχρι σήμερα αυτό να λένε. Αλλά οι μαθητές μετά την Σταύρωση του Χριστού, μετά τη σύλληψη του Χριστού και πολύ περισσότερο τη Σταύρωση και τον θάνατο, όλοι ήταν τρομοκρατημένοι και κλείστηκαν, αμπαρώθηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα σπίτι δια των φόβων των Ιουδαίων. Πού βρήκαν το θάρρος να πάνε να τον κλέψουν? Αυτό είναι αδύνατο. Τα σάβανα έμειναν ανέπαφα και μάλιστα τακτοποιημένα. Κάποιος που πάει να κλέψει θα τον έκλεβε το νεκρό μαζί με τα σάβανα. Ασφαλώς ήταν το πιο φυσικό και το πιο λογικό πράγμα. Εξάλλου, αν πήγαιναν να τα βγάλουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχαν κολλητικές ιδιότητες αυτά και θα είχαν κολλήσει ήδη πάνω στο σώμα και δεν θα βγαίνανε εύκολα. Ακόμα το ποδοβολητό και η μετακίνηση της πέτρας ασφαλώς θα ξυπνούσε τους στρατιώτες. Και το ακόμα πιο ισχυρό επιχείρημα, γιατί εν τέλει οι άρχοντες δεν τιμώρησαν τους στρατιώτες φρουρούς όπως έκαναν στους φύλακες του Αποστόλου Πέτρου όταν με θαυμαστό τρόπο αποφυλακίστηκε? Θα έπρεπε για τον Απόστολο Πέτρο όταν αποφυλακίστηκε και εκείνος θαυματουργικά μέσα από τη φυλακή εκεί των Ιεροσολύμων, τους πήραν τους άλλους την άλλη μέρα τους στρατιώτες και τους λέει: τι έγινε, πού είναι ο Πέτρος, έφυγε. Πώς έφυγε? Έγινε θαύμα, τον έβγαλε άγγελος και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τους σκότωσαν όλους τους στρατιώτες εκεί. Τους σκότωσαν, λέει εκεί το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ όμως δεν τους έκαναν τίποτα. Ίσα ίσα τους έδωσαν και λεφτά στο χέρι και τους είπαν να πείτε ότι ενώ κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Αλλά όλοι μας ξέρουμε τι βλέπει κανείς όταν κοιμάται. Τι βλέπει όταν κοιμάται κανείς? Όνειρα, μόνο όνειρα βλέπει, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Αυτοί είπαν ότι όταν κοιμόταν ήρθαν οι μαθητές και τον πήραν. Μήπως κλάπει τώρα από τους Ιουδαίους, αφού αποκλείεται οι μαθητές να είχαν την δύναμη, την τόλμη να περάσουν, να νικήσουν τον φόβο τους και να περάσουν στρατιωτική δύναμη, κουστοδία και να τον πάρουν? Μήπως οι Ιουδαίοι τον έκλεψαν? Μα τότε θα έπρεπε αμέσως να τον παρουσιάσουν για να αποστομώσουν τους Αποστόλους που κήρυξαν την Ανάσταση. Δηλαδή, αφού βγήκαν οι Απόστολοι και είπαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, οι Ιουδαίοι θα έπρεπε να τον πάρουν και να τον παρουσιάσουν και να πούν: Πού αναστήθηκε, να τον, εμείς τον έχουμε στα χέρια μας, εμείς τον πήραμε. Δεν έκαναν όμως κάτι τέτοιο. Όπως λέει και ένα τορπάριο της Εκκλησίας μας, ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν. Ας μας δώσουν τον νεκρό, αν τον έχουν πάρει. Αλλιώς, ας προσκυνήσουν τον Χριστό που αναστήθηκε. Τι απέγινε λοιπόν το σώμα του Χριστού? Μία απάντηση υπάρχει, αδελφοί μου. Ανέστη. Ο Χριστός ανέστη. Η ψυχή που χωρίστηκε προσωρινά από το σώμα του επανήλθε, μπήκε ξανά μέσα στο σώμα, ενώθηκε με αυτό και το ζωοποίησε το σώμα και το ανέστησε. Αλλά το κενό μνημείο δεν είναι η μόνη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Κύριος θέλησε να δώσει πληθώρα μαρτυριών, πάρα πολλές μαρτυρίες, για να πιστοποιήσει το σημαντικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση δεν ανελήφθη αμέσως στους ουρανούς. Κανονικά, μετά την Ανάσταση τελείωσε το έργο του Χριστού. Δεν είχε να κάνει τίποτε άλλο ο Χριστός στον κόσμο. Θα έπρεπε την ίδια στιγμή που ανέστη από τον τάφο να φύγει να πάει στους ουρανούς. Δεν το έκανε όμως ο Χριστός. Παρέμεινε εδώ στη γη επί 40 ολόκληρες ημέρες και μετά αναλήφθηκε. Γιατί έμεινε για 40 μέρες και δεν αναλήφθηκε αμέσως? Ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να πιστοποιήσει στους μαθητές και σε κάθε καλοπροαίρετο την Ανάστασή του και να τους πείσει ότι ηγέρθη όντως. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, εις, δηλαδή στους οποίους Αποστόλους, παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, παρουσίασε λέει τον εαυτό του ζωντανό μετά το πάθος του, εν πολλής τεκμηρής, με πολλά τεκμήρια, με πολλά στοιχεία πιστικά, διημερών τεσσαράκοντα, για 40 ολόκληρες ημέρες, όχι μία και δύο και τρεις, 40 ολόκληρες ημέρες, οπτανόμενος αυτής, εμφανιζόμενος αυτούς και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. 11 εμφανίσεις, αδελφοί μου, αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό υπάρχουν και τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια που διαβάζουμε κάθε Κυριακή. 11 Χριστοφάνιες, θα λέγαμε, εμφανίσεις του Χριστού που κατέστησαν την Ανάστασή του ηλίου φαϊνοτέραν. Η πρώτη εμφάνιση, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, Αναστάς πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει Μαρία τη Μαγδαληνή αφής εκβεβλίκη 7 δαιμόνια. Εμφανίστηκε σε πρώτη από όλους στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την μαθήτρια και μυροφόρα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και η άποψη μεταξύ ορισμένων πατέρων της Εκκλησίας μας ότι εμφανίστηκε πρώτα στην Παναγία. Δεν αναφέρεται βέβαια αυτό στο Ευαγγέλιο. Αυτό θέλουμε να το πιστεύουμε, γιατί η μητέρα του Χριστού ήταν η πρώτη που έπρεπε να μάθει το κήρυγμα της Αναστάσεως. Δεν θέλω να επιμείνω στο θέμα αυτό, είναι θέμα θεολογούμενο όπως λέμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει ότι φάνηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Πρώτη εμφάνιση αυτή. Δεύτερη εμφάνιση, στις μυροφόρες γυναίκες λίγο αργότερα, λίγη ώρα, ίσως λίγα λεπτά μετά, λέγον το χαίρετε. Τους προσφώνησε με αυτό τον ωραίο χαιρετισμό. Τους είπε χαίρετε, να χαίρεστε. Τρίτη εμφάνιση στον Απόστολο Πέτρο. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, όφθη κυφά, δηλαδή στον Πέτρο παρουσιάστηκε, στον Απόστολο, τον κορυφαίο μαθητή του. Ακόμα εμφανίστηκε στους δύο μαθητές, εκ των οποίων ο ένας λεγόταν Κλεόπας. Οι δύο αυτοί μαθητές μετά το μεσημέρι της Κυριακής ξεκίνησαν από τα Ιεροσόλυμα και πηγαίναν σε ένα χωριό κοντινό που λεγόταν Εμαούς, η πορεία προς Εμαούς. Και όπως περπατούσανε και ήταν έτσι στεναχωρημένοι και λυπημένοι, πλησίασε ο Χριστός εν εταίρα μορφή, με άλλη μορφή χωρίς να τον καταλάβουν, και περπατούσε και αυτός μαζί του και τους ρώτησε γιατί είστε λυπημένοι, και αυτοί του είπαν ότι λυπούμαστε γιατί είμαστε μαθητέ αυτού του ανθρώπου για τον οποίο ελπίζαμε ότι θα ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Και οι αρχιερείς μας τον σταύρωσαν, τον καταδίκασαν, τον σταύρωσαν και είναι τρεις μέρες τώρα και βρίσκεται στον τάφο. Το είπαν έτσι με μια απαισιοδοξία, με μια λύπη, με μια απογοήτευση. Και ο Χριστός τότε άρχισε να τους λέει: «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν, είσαι λάλησαν οι προφήτε. Ούτε αυτά έδιπαθήν των Χριστών και εισελθήν στην δόξαν αυτού». Έτσι δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να δοξαστεί? Αυτά δεν είπαν οι προφήτες? Και άρχισε τότε, λέει ο Χριστός, να τους κάνει ερμηνεία των ψαλμών και των άλλων προφητιών που ελέκθησαν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης για την Ανάστασή του. Αυτή ήταν η τέταρτη εμφάνιση. Την ίδια μέρα πάλι, το απόγευμα προς το Σούρπο, παρουσιάστηκε στους 10 μαθητές. Ο Ιούδας είχε πλέον αποχωνιστεί, απουσίαζε δε ο Θωμάς, οπότε ήταν 10 οι μαθητές. Ούσης ουψίας τη ημέρα εκείνη, όπως λέμε και στο Ευαγγέλιο της Εσπερινού της Αγάπης, τη μια των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, έστει ο Ιησούς εν το μέσο αυτών και είπε σε αυτούς το ειρήνη ημίν. Των θυρών λοιπόν και κλεισμένων εισήλθε ο Χριστός μέσα, παρουσιάστηκε σε 10 πρόσωπα, το είδανε 20 μάτια θα λέγαμε τον είδα, και τους μίλησε, τους είπε ειρήνη ημίν, τους είπε ότι εγώ είμαι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Και μάλιστα για να τους διώξει κάθε αμφιβολία τους είπε: «Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου? Για κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα, έχω σάρκα και οστά όπως όλοι οι άνθρωποι». Και επειδή απιστούσαν, λέει, από την χαρά τους οι μαθητές, τότε ήταν η χαρά τους οι μεγάλοι που δεν το πίστευαν στα μάτια τους, τότε ζήτησε και έφαγε κάτι, έφαγε λίγο ψάρι και λίγο από μελισσίου κυρίου, λίγο μέλι από κερίθρα. Το έκανε όχι γιατί είχε ανάγκη από φαγητό, το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν είχε ανάγκη από φαγητό και από νερό και από ξεκούραση. Το έκανε κατ' οικονομία, για να τους δείξει ότι είναι όντως σώμα, δεν είναι πνεύμα, δεν είναι φάντασμα, όπως ισχυρίζονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτή ήταν η πέμπτη εμφάνιση του Χριστού. Αυτά έγιναν, ως εδώ έγιναν, την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως, την Κυριακή, από το πρωί μέχρι το απόγευμα αργά. Αργότερα παρουσιάστηκε, μετά από μια εβδομάδα μεθημέρας 8, παρουσιάστηκε στους 11 μαθητές τώρα. Ήταν και ο Θωμάς μαζί. Τότε που του είπε: «Έλα Θωμά, φέρε τα χέρια σου και βάλτα στα χέρια μου τα τρυπημένα και βάλε τη χείρα σου στην πλευρά μου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και ο Θωμάς τότε ομολόγησε, νίκησε όλες τις αμφιβολίες, και για να το πει ο Θωμάς που ήταν τόσο πολύ ολιγόπιστος, σημαίνει ότι πίστηκε για να πει: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτή είναι η έκτη εμφάνιση. Η εβδόμη εμφάνιση είναι, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και πάλι επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εκεί που πήγαν 7 από τους μαθητές του, ο Σίμων ο Πέτρος, ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, ο Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο Ιης του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο μαθητές που δεν αναφέρονται τα ονόματά τους. Αυτοί οι 7 μαθητές πήγαν να ψαρέψουν και παρουσιάστηκε ο Χριστός εκεί και τους είπε: «Ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυο και θα βρείτε». Και τότε πήρανε πάρα πολλά ψάρια, και όταν διαπίστωσαν ότι είναι ο Κύριος, τότε ο Πέτρος έπεσε στη θάλασσα και κολυμπώντας πήγε να τον συναντήσει. Αυτή ήταν η 7η εμφάνιση. Ακόμα, κατά τον Απόστολο Παύλο, όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, δηλαδή παρουσιάστηκε σε 500 χριστιανούς αδελφούς, 500 παρακαλώ, εφάπαξ, δηλαδή που ήταν όλοι μαζί ταυτοχρόνως, από τους οποίους οι περισσότεροι ζούσαν την εποχή που έγραφε την επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και κάποιοι από αυτούς εκοιμήθησαν, δεν ζούσαν τότε. Η 9η εμφάνιση είναι στον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, και αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, οι δεκάτοι στους Αποστόλους το όρος των ελαιών πρώτης αναλήψεως, και η ενδεκάτη και τελευταία εμφάνιση είναι στον Απόστολο Παύλο. «Και έσχα των πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή», λέει ο Απόστολος. Δηλαδή και στον τελευταίο από όλους, σαν ένα έκτρωμα, σαν ένα, όπως ένα παιδί που γεννιέται παράκερα, έτσι λέει παρουσιάστηκε και σε μένα τον αμαρτωλό Παύλο, που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί δίωξα, λέει, την Εκκλησία του Χριστού. Αυτές είναι οι 11 εμφανίσεις που παρουσιάστηκε ο Κύριος. Αυτές τουλάχιστον γνωρίζουμε, αυτές περιγράφονται στην Αγία Γραφή. Δεν ξέρουμε αν υπήρξαν και άλλες. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί ο Χριστός δεν φανερώθηκε στους εχθρούς του, στους γραμματείς και τους φαρισαίους και στο λαό, για να τους πείσει με τον τρόπο αυτό ότι αναστήθηκε? Αδελφοί μου, ο Χριστός για να μην το κάνει αυτό ήξερε, είχε τον λόγο του. Αν ήξερε ο Χριστός ότι με την εμφάνισή του θα πίστευαν, θα το έκανε. Αλλά πριν από λίγες μέρες δεν είχε αναστηθεί ο Λάζαρος ο τετραήμερος και ήξεραν όλοι ότι πέθανε και ότι βρισκόταν στον τάφο 4 μέρες και τον είδαν μετά όλοι αναστημένο. Σας ερωτώ, πίστεψαν όλοι? Δεν πίστεψαν. Όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά πιο πολύ τρόχισαν τα μαχαίρια τους, όπως θα λέγαμε, για να τον ξεκάνουν τον Χριστό, για να τον βγάλουν από τη μέση, όπως και το έκαναν, το σταύρωσαν. Δεν τους έκρινε λοιπόν αξίους να εμφανιστεί σε αυτούς. Και επίσης, αν εμφανιζόταν και δεν πίστευαν, η ευθύνη τους απέναντι στον Θεό θα ήταν μεγαλύτερη, θα ήταν βαρύτερη η ευθύνη. Και σίγουρα δεν θα πίστευαν. Και εν ημέρα κρίσεως η απολογία τους θα ήταν πιο φρικτή. Φάνηκε όμως και σε ένα φανατικό εχθρό του. Πολύ φανατικό. Ίσως από τους πιο φανατικούς εχθρούς του ήταν αυτός. Ποιος ήταν αυτός? Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν θανάσιμος εχθρός των χριστιανών και του Χριστού. Αλλά επειδή ο Χριστός είδε ότι μέσα του είχε καλή διάθεση, ήταν καλοπροαίρετη ψυχή του, απλώς από άγνοια και από πλάνη πολεμούσε την πίστη του, του αληθινού Θεού, γι' αυτό και εμφανίστηκε στον Απόστολο, όπως είδαμε και προηγουμένως, η τελευταία εμφάνιση, εκεί που πήγαινε προς τη Δαμασκό. Και κάποιες συμπληρωματικά άλλες λεπτομέρειες αξιοσημείωτες. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος αριθμός των εμφανίσεων που πιστοποιεί την Ανάσταση, αλλά και οι συνθήκες που εμφανίστηκαν, που εμφανίστηκε ο Χριστός. Ο Χριστός καταρχήν δεν εμφανίστηκε μόνο σε ένα άτομο, αλλά άλλοτε σε ένα, άλλοτε σε 2 όπως είδαμε, άλλοτε σε 7, άλλοτε σε 10, άλλοτε σε 11, άλλοτε σε 500, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Εμφανίστηκε σε πάρα πολλούς δηλαδή. Δεν εμφανίστηκε σε ένα μέρος, αλλά εμφανίστηκε σε διαφορετικά μέρη. Σε κήπο, εκεί που τον είχαν. Εμφανίστηκε στο δρόμο προς Εμαούς, εμφανίστηκε στο υπερό των Ιεροσολύμων, εμφανίστηκε στη θάλασσα της Τιβεριάδος, εμφανίστηκε στο όρος των Ελαιών. Ακόμα δεν εμφανίζεται κατά τον ίδιο χρόνο. Άλλοτε εμφανίζεται την αυγή, άλλοτε το απόγευμα μετά το μεσημέρι και άλλοτε αργά το απόγευμα. Ποτέ, ποτέ δεν εμφανίστηκε νύχτα. Δεν αναφέρεται σε καμιά περίπτωση να εμφανίστηκε νύχτα. Και γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Το έκανε αυτό για να μην θεωρηθεί ότι είναι φάντασμα. Γιατί όπως ξέρουμε η νύχτα ευνοεί περισσότερο τις παρεστήσεις και τις ψευδεστήσεις σε εμάς τους ανθρώπους. Ακόμα δεν εμφανίζεται αστραπιαία ή για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά παραμένει για αρκετό χρόνο με τους μαθητές του, συνομιλώντας, συμπεριπατώντας, ερμηνεύοντας τις γραφές κλπ. Επιπλέον δεν εμφανίζεται με σώμα φανταστικό και αψηλάφητο, όπως είπαμε. Δεν είναι άειλο πνεύμα, αλλά σώμα με σάρκα και οστά. Και ακόμα με τα σημάδια του πάθους του, που κατ' οικονομία τρώει και πίνει, όπως αναφέραμε, όχι γιατί είχε ανάγκη τροφής, αλλά για να απαλείψει κάθε αμφιβολία. Αυτά τα στοιχεία όσον αφορά τις μαρτυρίες τουλάχιστον της πρώτης Εκκλησίας τις αποστολικές μαρτυρίες για την Ανάσταση του Χριστού. Ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως και λέμε «και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς». Προστίθεται και αυτή η φράση «κατά τας γραφάς», σύμφωνα με τις γραφές, δηλαδή σύμφωνα με τις προφητείες και τις προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Θα ήθελα στη συνέχεια πολύ επιγραμματικά να αναφέρουμε τις πιο βασικές από αυτές τις προφητείες και τις προτυπώσεις και να τελειώσουμε. Η πιο ξεκάθαρη προφητεία, αδελφοί μου, για την Ανάσταση του Χριστού βρίσκεται στον 15ο Ψαλμό του Δαβίδ. Λέει ο Δαβίδ στους στίχους 9 και 10 του 15ου Ψαλμού. Μιλάει τώρα κάποιος και λέει αυτός ο κάποιος: «Η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη», δηλαδή το σώμα μου θα κατασκηνώσει ενώ είμαι μέσα στον τάφο, όχι με την απόγνωση αλλά με μια ελπίδα. Ποιος νεκρός πεθαίνει με ελπίδα? Όλοι πεθαίνουν και είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται, δεν είχαν ήδη ποτέ κάποιον να ανασταίνεται, άρα και αυτοί που πέθαναν μέχρι τότε δεν είχαν καμιά ελπίδα. Εδώ όμως λέει ότι η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, το σώμα μου θα κατασκηνώσει μέσα στον τάφο. Βλέπετε, κατασκηνώσει, η κατασκήνωση είναι μια προσωρινή κατάσταση, η κατασκήνωση, μια προσωρινή κατοικία. «Ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν», δεν θα εγκαταλείψεις, λέει, Θεέ μου, την ψυχή μου στον Άδη, δεν θα την αφήσεις ξεχασμένη στον Άδη όπως είναι οι ψυχές των άλλων ανθρώπων. «Ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν», ούτε θα επιτρέψεις να γνωρίσει φθορά. Ποιο? Η ψυχή δεν φθήρεται, εννοεί εδώ το σώμα. Δεν θα αφήσεις τον Άγιό σου άνθρωπο να γνωρίσει φθορά. Αυτά τα λέει κάποιο πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που τα λέει? Ποιος θα μπορούσε να πει τέτοια λόγια? Το χωρίο αυτό το χρησιμοποιεί, όσοι από εσάς διαβάζετε Αγία Γραφή και τη μελετάτε με προσοχή, το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μετά την Πεντηκοστή, όταν βγήκε έξω στον εξώστη και μίλησε στις χιλιάδες ανθρώπων που μαζεύτηκαν εκεί γύρω-γύρω ακούοντας τις ξένες γλώσσες, και τους μίλησε με θάρρος και με παρησία. Τους αναφέρει και αυτό το χωρίο για να στηρίξει την Ανάσταση του Χριστού. Αφού αναφέρει λοιπόν το χωρίο αυτό του ψαλμού, συνεχίζει και σχολιάζει ο ίδιος ο Πέτρος. Και δεν χρειαζόμαστε ερμηνείες πατέρων της Εκκλησίας, αφού ο ίδιος ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος λέει εκεί, σχολιάζοντας το χωρίο αυτό: «Άνδρες αδελφοί», λέει στους Εβραίους, στους Ιουδαίους, «εξών», δηλαδή ας με επιτραπεί «υπήν», να πω «μεταπαρησίας», χωρίς φόβο και με σιγουριά, «πέρι του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη», ότι ο Δαβίδ ο Πατριάρχης που έγραψε τον ψαλμό αυτό και πέθανε και θάφτηκε, «και το μνήμα αυτού εστίν εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης». Μέχρι αυτή την ημέρα που σας μιλώ ξέρουμε ότι είναι εκεί ο τάφος του, είναι εκεί θαμένος. Άρα λοιπόν αυτά τα λόγια που είπε ο Δαβίδ δεν τα είπε για τον εαυτό του, γιατί ο Δαβίδ πέθανε εδώ και χίλια χρόνια, σαν να τους λέει ο Απόστολος, και ο τάφος του είναι εδώ. Εδώ όμως λέει, μιλάει για κάποιον ο οποίος δεν θα γνωρίσει το σώμα του φθορά, δεν θα λιώσει το σώμα του και η ψυχή του δεν θα μείνει ξεχασμένη στον Άδη. Ποιος είναι αυτός? Ο Δαβίδ δεν είναι. Άρα είναι κάποιος άλλος. Είναι αυτός ο οποίος αναστήθηκε πριν από 50 ημέρες. «Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη ψυχή αυτού εις άδου, ουδέ εις άξ αυτού είδε διαφθοράν». Αυτό το προέβλεψε, λέει ο Δαβίδ, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και το είπε για την Ανάσταση του Χριστού, γιατί και η ψυχή του δεν έμεινε στον Άδη, αλλά και η σάρκα του δεν γνώρισε φθορά στον τάφο. Αυτή είναι η βασική προφητεία, την οποία βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί. Άλλη προφητεία είναι στον 21ο ψαλμό του Δαβίδ που λέει «Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου». «Κύριε», λέει ο Υιός προς τον Πατέρα, «ανοίγαγες». την πήρες, τη σήκωσες στη ψυχή μου από τον Άδη. Εννοεί πάλι για την Ανάσταση, ότι έφυγε η ψυχή από τον Άδη και γύρισε πίσω στο σώμα. Και ο προφήτης Ισαΐας βέβαια αναφέρει στο 63ο κεφάλαιό του, στο στίχο 11, «Ο αναβιβάσας εκ γης των ποιμένα των προβάτων». Εκείνος που έβγαλε μέσα από τα βάθη της γης τον ποιμένα των προβάτων. Και ποιος είναι ο ποιμένας των προβάτων? Το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, είναι ο μέγας ποιμένας των προβάτων, ο αρχιποίημην Χριστός. Η πιο γνωστή από τις προτυπώσεις είναι η γνωστή μας, πιστεύω, παραμονή του Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους. Όπως ξέρετε, για να σταματήσει η τρικυμία έριξαν τον προφήτη Ιωνά μέσα στην θάλασσα και πράγματι σταμάτησε η τρικυμία, γιατί παρήκουσε την εντολή του Θεού, και τότε ένα κήτος, ένα μεγάλο ψάρι, το καταβρόχθησε και τον κράτησε στην κοιλιά του 3 μέρες και μετά τον έβγαλε ξανά στη στεριά και δεν έπαθε τίποτα μέσα στην κοιλιά του κήτους 3 μέρες που έμεινε ανέπαφος, δεν διαλύθηκε από τα στομαχικά υγρά, θα λέγαμε, τα οποία είναι τόσο καυστικά, όπως ξέρουμε. Έμεινε ανέπαφος. Λοιπόν, όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 μέρες στην κοιλιά του κήτους, μέσα στο σκοτεινό εκείνο θάλαμο, στην κοιλιά του κήτους, και στη συνέχεια βγήκε αυλαβής, δηλαδή ακέραιος, άθικτος, έτσι και ο Χριστός έμεινε 3 μέρες στον τάφο, 3 μέρες στον Άδη πήγε η ψυχή του τον σκοτεινό, και στη συνέχεια βγήκε, αναστήθηκε, όπως ο Ιωνάς βγήκε από την κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Χριστός βγήκε από τον τάφο άφθαρτος, χωρίς να φθαρεί το σώμα του. Αυτά, αδελφοί μου, θα ήθελα απόψε όσον αφορά την ιστορία και την προφητεία της Αναστάσεως του Κυρίου μας να πω στην αγάπη σας. Είναι άξιο θαυμασμού, είναι άξιο εκπλήξεως πόσο παράξενοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσο σκοτίζεται η ψυχή των ανθρώπων πολλές φορές, μιλάω για τους Εβραίους, οι οποίοι όλες αυτές τις προφητείες τις έχουν και αυτοί στα χέρια τους. Αυτοί κρατάνε την Παλαιά Διαθήκη κατεξοχήν και την έχουν ως κόρινο οφθαλμού και την μελετούν μέρα και νύχτα, αλλά δεν μπορούν να την εννοήσουν. Έχει επέλθει μια πόρωση στην καρδιά τους. Είναι, όπως λέει ο Απόστολος, σαν ένα κάλυμα. Κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Βρίσκεται ένα κάλυμα, και όπως όταν βάλουμε ένα τυφλοπάνι μπροστά στα μάτια μας και μεσημέρι να είναι και ηλιόλουστη να είναι η μέρα, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Εμείς όμως που με την χάρη του Θεού ανακεκαλυμμένο προσώπο βλέπουμε την δόξα του Κυρίου, μας αξίωσε ο Θεός να βλέπουμε αυτή την δόξα του Κυρίου μας, βλέπουμε και την εκπλήρωση των προφητιών αυτών και των άλλων προτυπώσεων και συμβόλων, και χαιρόμαστε και αγαλόμαστε, γιατί ο Κύριος ανέστη και νίκησε τον θάνατο, όπως αναφέρει και ο υμνογράφος στο υπέροχο αναστάσιμο τροπάριο που ψάλεται στον κανόνα της Αναστάσεως. Ο λαός δε του Θεού ο Άγιος, εμείς, λέει, εν αντιθέσει προς τους Ισραηλίτες, ο Άγιος λαός του Θεού, την των συμβόλων έκβασιν ορώντες, βλέποντες την εκπλήρωση όλων αυτών των προφητιών και των συμβόλων, εφρανθόμεν εν Θεός. Ας χαρούμε με την θεϊκή χαρά ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Αμήν.